25. bob. Akkad va uning sheriklari byurosi Beyrutda Amerika universitetining yaqinidagi uncha katta bo'lmagan markaziy ofisda joylashgan edi. Goddard bu yerga ikkinchi bor tashrif buyurganda, ofis o'z asoschisining xislatlariga ega ekanligini o'yladi. Ofis Marvin Akkad singari uncha ko'zga tashlanmaydi. Kamtar va qandaydir sirliga o'xshab ketardi. Eshikda osilgan taxtacha faqatgina kompaniyaning nomi yozilgan edi xolos. Logotip va saytsiz. Bir qarashda kompaniya nima bilan shug'ullanishini ham bilib olish juda qiyin. Chunki kompaniya to'g'risidagi ma'lumot odamning ko'zi tushadigan biror joyda qayd qilinmagan. Qabulxonadagi mebel juda did bilan tanlangan. Qolaversa, yetarli darajada qimmat ham. Ammo bu yerda prospektlar, devorlarda qimmatbaho rasmlar yo'q. Shuningdek, kompaniyaga yordam so'rab millionlab milliarder mijozlar oqib kelishini ko'rsatuvchi hech narsa yo'q edi. Faqat o'q o'tmaydigan oynalar, kiraverishda, koridorda va holda o'rnatilgan kuzatish kameralari firma yo'nalishining nihoyatda jiddiyligini aks ettirib turardi. Biroq Marvin va Rami Akkadlarning ehtiyotkorligiga qaramasdan, ular bir zaif zveno, ya'ni xatoga yo'l qo'yganlar. Bu Jasmin Zaytun. Xayrli tong, Jasmin xonim, dedi Goddard tirjayib qo'ldagi stol yoniga o'tirar ekan. Sizni yana bir bor ko'rib turganimdan juda xursandman. Yaqindagina universitetni bitirgan dilbar Jasmin jilmaydi va unga javoban kiprik qoqdi. Go'yoki so'nggi oylar, balki yillar mobaynida ularni yo'qlab kelgan birinchi kelishgan erkak Goddard bo'lganday. Xush kelibsiz, inspektor Goddard, dedi qiz. Men sizga yana qanday yordam qilishim mumkin? Men uyga qaytayotib, oldingizga yana bir kirib ketay dedim. Janob Akkadlar yoki ularning sheriklaridan birortalari bugun ko'rinishmadimi? Men shuni bilmoqchi edim. Yo'q. Esizgina, dedi qiz yordam bera olmasligidan ming bora afsuslanib. Hech qanday o'zgarishlar yo'q. Nima ham derdim, kinoya bilan gapirdi Goddard. Men yana bir harakat qilib ko'rmoqchi edim. Marhamat qiling, siz bilan suhbatlashganimda mamnunman, dedi qiz. Sizda mening telefon nomerim bormi? Ha, dedi qiz va stol tortmasidan Goddardning vizitka kartochkasini topib unga ko'rsatdi. Aka-uka Akkadlarning birortasidan xabar kelishi bilanoq siz bilan bog'lanishlarini ularga yetkazaman. Siz nihoyatda iltifotlisiz, dedi Goddard ketishga shaylanib. Ha, yana bir narsa. Qulog'im sizda, dedi kotiba qiz. Marvinning yaxshi ko'rgan qizi Parijdami? So'radi inspektor. Men u bilan gaplashib ko'rishim kerak. Tergov ishlari yuzasidan unga beradigan bir nechta savollarim bor. Sizda uning telefoni bormi? Men telefon orqali u bilan bog'lanardim. Siz Raniyani nazarda tutyapsizmi? Dedi qiz soddadillik bilan. Favuz xonimni Marvinning yaxshi ko'rgan qizi deb hisoblash unchalik to'g'ri emas. Shubhasiz, Marvinning unga nisbatan qachonlardir qiz tuyg'ulari bor edi. Nega endi bor edi? So'radi Goddard. U imkon qadar Jasmin xonimdan u bilgan barcha ma'lumotlarni bilib olmoqchi bo'ldi. Ha, janob, pichirladi kotiba. Garchi ofisda ular ikkisidan boshqa hech kim bo'lmasa ham, aytishlaricha, o'tgan yozda Marvin Raniyaga uylanishni taklif qilgan ekan. Ammo Raniya uni rad qilibdi va birdan g'oyib bo'lib qolibdi. G'oyib bo'libdi? Qaytadan so'radi Goddard. Men shunday bo'ldi deb eshitganman, dedi qiz birdan g'amgin bo'lib. Ehtimol, bu juda yomon bo'lsa kerak. Endi yana bu ko'rguliklar bor ekanda. Men janob Akkaddan xavotir olyapman. U nihoyatda kamtar inson. 10 daqiqadan so'ng Goddard mashinada aeroport tomon shoshib ketardi. U skeletga qo'ng'iroq qildi. Uning ismi Raniya Favas, dedi u shoshilib. Lemi go'shakni olishi bilanoq u 24 yoshda hamshira bo'lib ishlaydi. Shu yerda katta bo'lgan, Parijga ko'chib ketganiga 10 yil bo'libdi. May oyida Marokkoga ko'chib borgan. Siz hazillashyapsizmi? Dedi Lemi. Aslo, javob berdi Godar. Raniya Rabaddamikin? So'radi Lemi. Duvel hozirda shuning ustida ishlamoqda, dedi Godar. Men tez orada bilib olaman. Godar, ofaring. Siz juda yaxshi mehnat qilibsiz, dedi Lemi va bir necha kun ichida birinchi bor chin dildan xursand bo'lgani uning ovozidan bilindi. Sizdan benihoyat zo'r detektiv chiqishiga men ishonaman.